který žena mísí do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí. Toto všechno mluvil Ježíš zástupům v podobenstvích. Bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka, otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Tolik z Matoušova evangelia. Když se podíváme do 13. kapitoly, nalistovali, nebo si můžete přečíst, tak tam vidíme scénu, kdy pán Ježíš promlouvá k zástupům. První verše. Toho dne vyšel Ježíš domů, posadil se u moře, shromáždili se k němu veliký zástup, že musel vstoupit na loď, posadil se v ní a celý zástup stál na břehu i mluvil k ním mnoho podobenství. Pak slyšeli podobenství o rozsévači, dále 24. verš, předložil jim jiné podobenství. A ještě jiné podobenství jim předložil, verš 33, pověděl jim i toto podobenství, anebo podobenství jako a tak dále. A v 53. scéna uzavírá, když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. A proč o tom, proč nám připomínám celý ten kontext? Protože je to něco důležitého, specifického pro službu Pána Ježíše. Přináší království Boží a lidé měli v jeho době řadu představ o tom, jaké to království bude. Někteří očekávali, že přijde politické vítězství, že přijde nějaký vojevůdce, válečník, který převálcuje ty nenáviděné Římany a zvítězí. Jiní měli představu, že ten král, to království, to bude něco takového asketického, takového čistého, odděleného od světa. Jiní čekali, že to bude něco urozeného. Bude to urozený král, bude to něco znešeného, na co jsme zvyklí. A tak bylo důležité vyložit, jaké to království Ježíš přináší. A také, když se díváme pozorně do evangelií, tak celá řada lidí byla zklamaných. Aha, tak my jsme čekali něco jiného. Někteří byli pohoršení, někteří byli naštvaní a tak dále. Ale někteří zaslechli a přicházeli stále znovu a znovu a chtěli slyšet víc. To, proč to připomínám, je to, že Pán Ježíš nepřinášel nějakou definici Božího království. Nebo že by měl jednu průpovídku a všude chodil a opakovali. To dělali někteří politici. Mají jeden slogán a pak, když to pustíte, tak setkání co setkání, pořád to opakují. Jo? Ideálně do jednoho tweetu nebo do jednoho hesla a pořád to opakují. A čím jsi to opakuje, tak lidi si to zapamatují. Pán Ježíš procházel a vyprávěla různá podobenství, jak nám o tom svědčí nový zákon. Takže místo definice pán Ježíš vyprávěl. Mám rozečtenou jednu knihu od rabína, který je zároveň profesorem v Velké Británii, a on připomíná ten rozdíl mezi tím řeckým myšlením a židovským. Já jsem za něj vděčný, že mi to takhle připomněl, podtrhl. On říkal, no Řekové, filozofové, ty měli rádi definice. Je to takhle. Jo, odtud to naše nějaká rovnice, definice, jednoznačná, vybroušená a tak dále. A on říká, my Židé, my vyprávíme. My vyprávíme příběhy. My vystihujeme podstatu života a smysl života v příbězích. Když se podíváte, otevřete Genesis, máte tam definici. Máte tam vyprávění. Máte tam dvě vyprávění o stvoření. Pro řeckého nebo řecky vychovaného tím západním stylem uvažování vlastně je to divné. No tak musí být jenom jedna, nemůžou být dvě. A musí to být definice, nemůže to být vyprávění. A díky tomuhle autorovi jsem si uvědomil, ano, Bible hlavně vypráví. A chce nám příbězích, v obrazech nebo v hádankách předložit něco důležitého. Chce nám sdělit smysl života touhle formou. To, co je na tom úžasné, přátelé, je to, že skrze vyprávění můžeme oslovit naše malé děti, tady ve slovíčku pro děti, nakonec i nás dospělé, jako mě dnes, tímto děkuji za slovíčko, můžeme jako dospělí se k příběhům vracet a můžeme se vyprávět až do smrti. Když se mě někdo zeptal, jak jsem uvěřil, zajímala ho definice víry, chtěl, abych mu vyprávěl svůj příběh víry. Jak se stalo, že z někoho, kdo Boha ignoroval, církev nenáviděl, se stal někdo, kdo chodí do kostela. Že by byl úplně, to, mohl bych vám expresivně vyjádřit překvapení svých kamarádů. Ne? Když jsem šel někam a říkal, já jdu do sboru. A teda si to dovolím, tady říká, a oni mi říkali, ty vole, ty zpíváš? Říkal, ne, mezi křesťany. Jo, a oni byli překvapení, co viděl já mezi křesťanem. A to je vlastně zajímalo, jak se to stalo. Oni nechtěli vidět fotku z mého křtu, nějakou definici víry, nebo abych jim dal zásady církve bratrské. Oni chtěli vědět, jak se to stalo. Takže já se přiznávám, že vlastně jsem rozdvojen. Na jednu stranu bych chtěl definici jednoznačnou a zároveň otevírám Bible a Bible vypráví. Pán Ježíš vypráví. Když se někdo zeptá, jaké je Boží království, tak vypráví. A nemá jedno vyprávění. A je to něco jako diamant. Když se podíváte na diamant, z různých, teda já jsem jich moc v ruce neměl, ale tak když jsem viděl ten malý, zabroušený, a tak jsem to viděl někdy, nějaké obrázky, tak ten diamant se tak jako leskne a pokaždé je trochu jiný. Záleží na to, z které strany se na něj díváte. Tak je to jeden a pokaždé je trochu jiný. A tak mám dojem, že je to z Božím království. Pán Ježíš vypráví jednou, po druhé, po třetí. Pokaždé jde o Boží království, pokaždé je to trochu jiná. Protože to nelze všechno říct v jedné definici. V Matoušovi 13 jsou tato podobenství, tyto příběhy, vlastně ze všedního života. Ale v nich přichází nějaká hluboká moudrost, zjevená skutečnost Božího království. To podstatné. To zvláštní je, že když chceme my lidé něco důležitého říct, tak zjišťujeme, že koktáme. Že nám dochází slova. Si pamatuju, když měl Steve tady kázání a chtěl nám předat, jaké to bylo v těch velkých horách. Tak aby nám to trochu přiblížil, tak nám ukázal fotku. No je to to samé? No je to lepší než vyprávění, jak se říká, lepší jednou ukázat, než stokrát něco vysvětlovat. Ale stejně je to taková slabý odvar toho, co tam člověk zažil. S tím my, když chceme sdělit něco hlubokého, něco podstatného, něco zásadního, tak koktáme. Prostě lidská řeč na to nestačí. A tak Pán Ježíš pomocí lidských slov, lidských obrazů, lidských vyprávění předává něco hlubokého, neskutečného, co nás přesahuje. A proto k tomu používá ta podobenství, která oslovovala prosté lidi na vesnicích v Galileji a fascinuje, oslovuje i nás po 2000 letech. Oslovuje malé děti, dospělé i starce. To je ta úžasná věc. A to je to připomenutí, Boží království není v jedné definici. Pán Ježíš vypráví. Má to ale jedno riziko. Je tam ta síla toho příběhu, vyprávění, nějakého obrazu, kterým předáme něco hlubokého. Možná ještě jedna věc. Když chcete třeba říct, kým je pro vás vaše manželka nebo váš manžel, jak byste je popsali? Tak můžete říct. Váhu, míry, rodné číslo a tak dále. Máte úplně exaktní definici. Když dáte její rodné číslo, tak jste vystihli její jedinečnost. Protože když nedojde chybě, každý má jiné rodné číslo. Poznal jsem z definice, když mi dáte rodné číslo míry váhy, poznal jsem vlastně vaši manželku. Co pro vás znamená? Nebo vašeho manžela? Dostal jsem fakta, čísla. Jsou úplně přesná. Můžu se ověřit. Zkontrolovat. V databázi. Ale kdo je vaše manželka? Co pro vás znamená? Jaký má pro vás význam, to vůbec z toho nezjistím. Ale když začnete vyprávět. Když začnete vyprávět o svém tatínkovi. Když začnete vyprávět o své manželce. Když dáte nějaký příběh, nějaký vtipný, zvláštní a tak dále. A řeknete mi, musíte mi říct 4, 5, 10 příběhů. A já pak na konci si řeknu, aha, tak takovýhle máte vztah k tatínkovi. Tohle pro vás znamenala maminka. A pořád je to ale jenom ochutnání. Když chceme říct něco hlubokého, tak vyprávíme. To riziko, když čteme podobenství, otevíráme Bibli, je to, že se můžeme minout. Že můžeme minout tu pointu. Pointu podobenství. Znáte pohádku Sůl na zlato? Předpokládám všichni. Tak o co tam šlo, co se tam nepovedlo, když ty tři dcery říkají panu králi, tatínkovi, jak moc je milují. Poměři neměřitelné. A k čemu tam, no, ano, co se tam, proč se to tak jako nepovedlo úplně? Nebo ta většina té pohádky o tom, co se tam pokazilo? Když to tak jako ta první řekla, jako zlato a tak dále, a ta třetí přijde, tatínko, miluji tě jako sůl. Přesně tak. A všimněte si, zase říkali, jako, miluji tě jako. Tak jak to říká pan Ježíš, podobenství je jako. Průšvih je ten, že když řeknete sůl, tak chtěla říct, že je tatínek bílý, no to je vlastnost soli. Nebo že je slaný, nebo, a tatínek to pochopil, tak já jsem takhle obyčejný, jako ta sůl, který má nejprostší člověk, největší chudák, ven z mého domu. To je to riziko, obrazné řeči, to je riziko řeči v podobenství, že bude nepochopeno. Že někoho naštve. A ani tomu člověku nedáte prostor, aby nám to vysvětlil. Celá ta pohádka je to, že tatínek si to musel a celé království s ním odžít, že má pravdu. Prostě, když se řekne jako, tak si to můžete vyložit špatně. Milí přátelé, kdykoliv otevíráme podobenství, čteme podobenství Pána Ježíše, tak si vzpomeňme na tuto pohádku, že můžeme to špatně pochopit. A můžeme se minout a můžeme si to vyložit úplně mylně. A místo toho, aby jsme vyjádřili tu úžasnost, tak to pochopíme, že to je obyčejnost. Prostě nám hrozí, že si špatně to jako vyložíme. A někdy to skutečně zůstává hádanka. Podobenství Pána Ježíše s otevřeným výkladem. A někdy zůstávají dva nebo tři. A někdy Pán Ježíš je vyloží a vysvětlí učedníkům, když se ptají, jsou z toho zmatení. A někdy to máme bez vysvětlení. A je potom na vykladači, kazateli, aby to riskoval a pokusil se vám přinést. Co z těch možností, jako u té soli, to vlastně znamená. A když jsme u soli, tak už se dostáváme velmi blízko, už jsme v kuchyni, a už se dostáváme k našemu kvasu. To první vlastně překvapivé, když jsem se nově nad tím zamýšlel, i v čase před velikonočním, je to, že když se řekne kvas, tak to zní zvláštně. Co si, když tady máme pesachovou večeři, vlastník to poctivě připravuje, tak co si připomínáme a co si Židé připomínali Velikonoce, co Velikonoce? Že kvas musí pryč z domu. Že kvas jako není, kdo ví, jaké pozitivum. Takže vlastně tady máme první věc, tak jednak Pán Ježíš přirovnává Boží království k něčemu úplně obyčejnému. jako je kvas. A za druhé, k něčemu, co vlastně úplně není tak jednoznačně kladné. Třeba jako u té soli. Teď nevím, kolik kdo z vás už někdy zadělával chleba nebo pravidelně pečete. Vím o jedné osobě ze sboru, kde tak jako pravidelně máte tu zkušenost. Tak prosím o kontrolu, abych neříkal něco z cesty. To je ta první věc. Já jsem tady jednu ruku, možná jsem jako přehlédl. To je ten velký rozdíl. Pán Ježíš mluvil k lidem, kteří od dětství viděli, jak se zadělává chleba. Prostě mluvil o té nejobyčejnější činnosti. To je vlastně na tom neskutečně šokující. Pán Ježíš spojuje jedinečné, úžasné, vznešené, nepochopitelné s něčím tak obyčejným, jako je kvas. A ještě kvas, který má takovou neúplně nejlepší pověst. Mně to napadlo, kdybych jako to chtěl přehnat, tak kdybych to řekl, no Boží království je jako plíseň. No jo, taky máme úžasné síry, které stojí úžasně a je na nich plíseň. Ale většinou máme slovo plíseň spojené s něčím jako divným, nechutným. A prostě když se řekne kvas v tom židovském prostředí, tak to jsou Velikonoce. A na kvas pozor. Ale Pán Ježíš to říká, Boží království jako kvas. Jako žena. Ne nějaký úžasný muž, který Boží království, jako diamant, který obchodník, jo, to je, jo, tam vidíte tu krásu. Ne, to je žena, která zadělává těsto. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tříměřic mouky, až se všechno prokvasí. Je to krátké, úderné. To první, co je vlastně na tom zvláštní, je to, kolik toho je toho těsta. Prý by to vystačilo pro více než 100 lidí. Takže je to hodně. Takové to přehání. Je na tom zvláštní to, že vlastně, když se na to podíváme, tak je ten poměr málo a hodně. Toho kvasu je v poměru k tomu těstu neskutečně malinko. A přesto udělá tu svoji práci. To je ten první zvláštní kontrast. Malý, velký. A to druhé zvláštní kontrast je tam ta nenápadnost a potom ten výsledek. Já nevím, kolik se teď třeba dává tady u nás, samozřejmě měli jenom mouku a tak dále, ne jak dlouho je potřeba nechat kvasit, jo? Když se to má, aby to prokvasilo, jak dlouho je potřeba? 6 až 8 hodin. Jo. Tak to, co já jsem se dočetl v komentáři, že prostě to bylo běžné. To, že se to večer zadělalo, přikrylo ošatkou, nechalo před noc uležet a ráno se mohlo péct, protože bylo hotovo. Boží království je vlastně jako něco, co je velmi nenápadné. To byste, já to mám rád někdy ve filmech třeba z přírody, kde dají takovou tu kameru a udělají něco třeba za 24 hodin. Nějaká rostlinka. A teď to zrychlí a najednou člověk zírá. Ale když bych tam seděl, dal si židličku, tak vlastně asi bych usil a pak bych zjistil, že se tam něco dělá. Když máte kameru, tak vidíte, wow. A je to s tím těstem. Nevím, jestli tam hospodinky seděli, možná děti se chvíli dívali a pak je to přestalo bavit, protože se nic zajímavého, dramatického neděje. Prostě není to vidět. Ale vy vidíte před a po. Když jste dali ten kvas, tak začal úžasný proces, který se nedal zastavit. A to je možná ta další úžasná věc, tady v tom podobenství, že tak je to s Božím královstvím. Je to něco, co má dynamickou sílu, co má moc, co se nedá zastavit. Možná to není na první pohled vidět, ale je to tak. Je to pravý opak toho, co vidíme ve světě. Je potřeba, aby to byla reklama, aby se o tom, aby to bylo hlasité, nápadné, divoké a tak dále. Boží království jako kvas. On dělá svoji práci, ale nenápadně, někdy velmi tiše, postupně a prostupuje to všechno. Ráno se probudíte, dáte pryč ošatku a je hotovo. To je Boží království. Připomíná nám to jednu důležitou věc, milí bratři a sestry. Boží království není naše moc, ale moc Boží. Není to tak, že ta hospodyňka fandí tomu kvasu. Jo? Naopak se říká, hlavně do toho nešahej. Jo? Jo? Čím víc, jo? Neho v klidu, neho pracovat. Je to někde ta naše představa, že my to zařídíme. Je to naše moc. To je moc boží, přátel. Je to království boží. Je to království nebeské. Je to boží moc a síla, která prostupuje. A zároveň tam vidíte ale tu spolupráci. Musí se tam vložit a Pán Bůh jedná. To, o čem vlastně je tato jedna věta, vlastně pro mě i po tom dlouhém přemýšlení zůstává trochu hádankou a záhadou. To důležité, co v tom přesto lze říct, je to, že Boží království od toho momentu, kdy bylo vysloveno toto podobenství, skutečně rostlo. Když se vrátíme o 2000 let zpět do Galileje, kde Pán Ježíš říkal toto slovo. Říkal ho pár lidem, možná na té loďce a podobně, jak procházel v Galileji. Po 2000 letech se evangelium dostalo do všech kontinentů světa. Tento svět byl skutečně nějakým způsobem prostoupen kvasem evangelia. Postupně, nenápadně, někdy s obtížemi, ale byl. Asi se jim o tom ani nesnilo, co slyší a co zaslibují. Zdálo se opakovaně v dějinách, že evangelium bude nějakým režimem zničeno, udušeno. Pamatuju si, když jsem četl si knihu o jak komunisté vnímali náboženství v 80. letech v Československu, tak tam bylo přesně řečeno, již nemusíme církev pronásledovat jako v 50. letech, teď stačí počkat a nechat to vymřít. A ty kostely pak budou prázdné. Stačí to nechat vymřít. Slyšel jsem příběhy lidí, kteří v zemích bývalého Sovětského svazu měli shromáždění a křtili v různých kulturních domech. A ta baptisteria byly v kulturních domech, kde byl Lenin, Marx a Engels. Takové to, jo, Lenin žije, Lenin bude žít, jo, se Sovětským svazem na věčné časy. Lidem, kteří to zažili, tak se zdálo, že Boží království je takovéhle. A mocnosti jsou obrovské. Že nemají šanci. Že to malé evangelium, že to malé stádo křesťanů nemůže přežít. Jak to dopadlo, víme. To všechno, tato slova o Božím království vnímám pro sebe jako povzbuzení. Že stačí málo a může to udělat úžasné věci. Možná se potřebuje ohlédnout, tak jako u toho těsta, abychom nějakou věc viděli před a po, s nějakým odstupem, abychom to ocenili. A ještě jedna věc, která mě to napadá, co by byla taková rovina tohoto podobenství. A to nejenom je množství, řekněme kvantita, o které tam je jistě řeč, ale také kvalita. Já jsem si vzal tady kousek chleba, ráno jsem na něj přemýšlel a uvědomoval jsem si, ten chleba krásně voní. Ten chleba je takový, jaký je. Krásně voní, chutná a má ten charakter, protože je prostoupen kvasem. Bez toho kvasu by vypadal úplně jinak. Bylo by tam úplně všechno stejně, jenom by byl bez kvasu a byl by jiný. Takhle, milí bratři a sestry, přemýšlím nad tím, do jaké míry kvas Božího království proměňuje naše životy. Jak chutná voní náš život. Jak je možné vlastně, aby kvas Božího království dostal prostor v našich životech. Abychom zároveň my byli těmi možná malými a nenápadnými, kteří přinášejí tu vůni a chuť a charakter Božího království všude tam, kde jsme. do naší práce, do naší školy, do naší rodiny, kamkoliv. Možná nenápadně, možná nepostřehnutelně, a přesto to působí. Přesto můžeme mít nějaký vliv, nějaký dopad. Někdy slovy, někdy životy, někdy činy. Může to být svědectví. A ta vůně toho chleba mi připomíná to, jak je to vlastně důležité nechat si prokvasit náš život. Na jiných místech je přesně vyjádřeno ten charakter kvasu, kdy apoštol Pavel třeba říká, trocha kvasu všechno těsto prokvasí. A to je kromě té kvantity, že toho těsta bylo mnoho a dostalo se vlastně na konec světa, tak mi nejde nespomenout také tu kvalitu. To, aby Boží království ze svojí mocí, aby moc evangelia proměnila naše životy. A tak jako ten chleba dostává tu kvalitu díky tomu kvasu, aby ten náš život byl tímto chlebem. A tak dnes jsme si připomněli, že když chceme lidskými slovy něco skutečně důležitého vyjádřit, nestačí na to čísla, definice, ale potřebujeme obrazy, podobenství, básně nebo písně, abychom vyjádřili něco hlubokého, podstatného. A možná i pro naše přátelé, blízké, naše děti, potřebujeme přemýšlet, jak jim to říct, jak jim vyprávět. Zvlášť starší generace některých mlčenlivých mužů, tak prostě nemluvila. Z nějakého důvodu. A vlastně si je to škoda, že jejich děti neslyšeli některé příběhy. Já jsem občas překvapený, když potom někdo něco vypráví. Já jsem říkal, proč mi to neřekl dřív? Tak důležitou věc. Že tam může ovlivnit něco. Takže pozbuzení, hledejme, jak mluvit, jak vyprávět, jaká podobenství v 21. století použít pro naše děti, naše přátelé, naše kolegy, abychom jim řekli, co je podstatné v životě, o co jde, co to je Boží království, co pro nás znamená víra v Pána Ježíše a Boží království. Možná můžeme použít podobenství tak prostá, jako Pán Ježíš. Z našeho života, z vašeho života, z vaší dílny, z vaší školy, z vaší firmy, něco, co bude srozumitelné pro ty, ke kterým mluvíte. Vůbec se nemusíme bát, když Pán Ježíš mohl mluvit o kvasu, něčem tak vlastně zvláštním, tak všedním, i s takovou tou určitou pachutí, že vlastně kvas není úplně vždy a všude povolen. Jsme pozváni k tomu hledat nová podobenství. Zároveň my jako čtenáři evangelia si připomínejme tu pohádku, že můžeme minout, že podobenství jsou vlastně, někdy nám se znají, triviální pro malé děti, a přesto tam mají určitou hádanku, zápletku, kterou díky tomu odstupu 2000 let můžeme přeslechnout. Kvas vystihuje, milí bratři a sestry, moc Božího království. Klidnou, nenápadnou sílu. Tento kvas prostupuje do celého těsta. Mohli bychom říct celého světa. Zvěst evangelia, a to budíž nám pozbuzení, nenápadně prostoupila tento svět. A stále se šíří. Stále prostupuje. Mluvil jsem člověkem, který je v Číně, vyrůstá v totalitním režimu a říkal, jak ta skrytá, nenápadná podzemní církev, jak roste, tak je proto soudruzi v Číně stále přitahují šrouby proti církvi. Že si uvědomují, že ten kvas evangelia prostupuje čínskou společností a přestávají mít nad tím kontrolu. Bojí se, že evangelium jim prokvasí celou tu ohromnou Čínu. Je to nenápadné, je to postupné, ale děje se to. A nejenom, že kvas se týká kvantity, množství, ale kvas mění povahu těsta. Mění jeho vůni, jeho chuť, jeho charakter. A tak, kéž to tak je i s lidmi Božího království. Kéž je to tak s církví. Kéž tato Boží nenápadná moc Božího království prostupuje naše životy, aby vonili, chutnali a odráželi Kristův charakter.
Tak do toho jsme, milí bratři a sestry, i tímto podobenstvím pozváni a kéž z Boží milosti můžeme šířit chuť, vůni a charakter Božího království. K tomu nám dopomáhá Bůh. Amen.
Amen.